Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Татарстанда торак базарындагы хәлләр. Социаль ипотека кемнәргә файда китерде? Чүпрәле районындагы халык яш җитәкче белән канәгать түгел. Рәсми газета авыл кешеләренең моңзарларын тыңлады. Ижауда татар башкорт дөньясында сабан туйлар чыры. Ижаудагы беренче бәйрәмнең үткәрелүенә 60 ел тула. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Көньяк Кореяда АҚШ һәм Көньяк Корея көчләре иң югары хәрби уяулык хәленә китерелде. Пакистанның Пешавар шәһәрендә ике шартлау кимендә 5 кешене үтерде. Русия премьер-министры Владимир Путин Минскида Беларус президенты Александр Лукашенко белән очрашты. Amnesty International-ның еллык хисабында дөнья икътисади кризисының кеше хукларына зур урым ясау әйтелә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Сеул. Көньяк Кореяда АҚШ һәм Көньяк Корея кешеләре Пхеньянның 2006 елдагы атом сынауыннан соңгы иң югары хәрби уяулык хәленә китерелде. Чәршәмбе Көньяк Корея үз караплары туктатып тикшерелгән очракта хәрби һөҗүм белән янаган иде. Пхеньян шулай ук Көньяк Корея белән сугышны туктаткан 1953 елгы килешүдән дә чыгуын белдерде. Көньяк Кореяда Сеулны Төньяк Кореядан саклар өчен АҚШның 28500 хәрбие тора. Исламабад. Пакистанның Төньяк көнбатышындагы Пешавар шәһәрендә ике шартлау кимендә 5 кешене үтерде, күп кенә кешене яралады. Пакистанның Лахор шәһәрендә чәршәмбе 24 кешене үтергән, 200-дән артык кешене яралаган шартлау өчен җаваплылыкны Пакистандагы Талибан үз өстенә алды. Үзен Хакимулла Мәхсуд дип таныткан бер хәрби җитәкче көнбатыш хәбәрчеләренә телефон аша кичәге бу һөҗүмнең Суат үзәнлегендә Талибанга каршы барган хәрби чараларга җавап булганлыгын белдерде. Ул Пакистанның башка шәһәрләрендә дә шуңа охшаш һөҗүмнәр булачак дип кисәтте. Вашингтон. Акъюртның югары хәрби югары рәсмие президент Барак Обаманың Афганстандагы һәм Пакистандагы яңа стратегиясенең ничек эшләвен бәйләргә әле бик иртә диде. Обаманың иминлек киңәшчесе Джеймс Джонс әйтүенчә, аның ничек эшләве бер ел эчендә күренәчәк. Джонс Пакистан хөкүмәтенең Суат үзәнлегендә Талибанга каршы чаралары һәм Пакистан халкының моңа мөнәсәбәте өмет уята диде. Мински. Русия премьер-министры Владимир Путин Минскида Беларус президенты Александр Лукашенко белән очрашты. Путин белән бергә Минскига килгән Русия финанс министры Алексей Кудрин Беларус атом электр станциясе төзү өчен Русиядән бурычка 9 миллиард доллар сорый дип белдерде. Кудрин бу мөрәҗәгатьнең Русия хөкүмәтендә каралуын белдерә. Кудрин карар иткәнче башта ул электр станциясендә җитештерелгән энергияне куллануучыларның күпме булачагын өйрәнергә кирәк диде. Кудрин шулай ук былтыр Беларуска бирелә башлаган 2 миллиард доллар кредитның соңгы чиреген тапшыру кичектереләчәк диде. Ул моны Беларус хөкүмәтенең бурычларын түли алмау проблема белән аңлатты. Узган атнада Лукашенко Мәскәүне сүзендә тормауда гаепләп, Беларус Европа берлеге белән тыгызрак мөнәсәбәтләр урнаштырырга мәҗбүр булачак дигән иде. Лондон. Кеше хукларын яклаучы халыкара оешма Amnesty International-ның дөньяда кеше хуклары торышы турындагы еллык хисабында дөнья икътисади кризисы кеше хукларына зур урым ясады, тагын да күбрәк кеше иминсезлеккә, гаделсезлеккә һәм рәнҗетүләргә дучар булды диелә. 400 битлек шушы хисабны тәкъдим иткәндә оешма рәисе Ирина Хан
The underlying global economic crisis
Дөнья икътисади кризисы шартлаучан кеше хукуклары кризисенә китерә. Социаль, икътисади һәм сәяси проблемаларның бергә кушылуы кеше хукуклары өлкәсендә куркынычлы вакыт бомбасы барлыкка китерә, диде. Хисапта Русиядә экстремизмга каршы канунның хөкүмәт теләмәгәнчә фикерләүчеләрнең, журналистларның, хукук яклаучыларның авызларын тымалау өчен кулланылуы тәнкыйтьләнә. Хисапта шулай ук Төньяк Кавказдагы хукук бузулар турында хәбәр иткән киң күләм мәгълүмат чараларының эзәрлекләүләргә дучар булуы турында әйтелә. Ола буга. Милли мәҗлескә бәйле җинаят эшендә шикләнүче буларак каралган. Рөхсәтсез шалдан чыгу тыелган Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова отнакиш прокуратура рөхсәте белән Ола бугада булды. Анда ул вәхшиләрчә мәсхәрәләнгән татар зиратын төзекләндерүчеләр белән очрашкан, татар иҗтимагый үзәгендә булган һәм мөселман зиратын мәсхәрәләүчеләрне җавапка тартуны сорап, Ола буга прокуратурасына гариза тапшырган. Бәйрәмова үз гаризасында Алабугадагы урыс зиратының аның янындагы алман һәм япон каберлекләренең дәүләт тарафыннан саклануына, иске татар зиратының ташландык хәлдә калуына, анда милициянең дә күзәтү камераларының да булмауына игътибар юнәлтеп, бу мәсьәләне дә хәл итүне сорый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алдагы минутларда. Татарстанда торак базарындагы хәлләр, ипотека акчалары кайда киткән? Казанда бәяләр төшми, акчалы кешеләр фатирларны читтә алырга тели. Чүпрәле районы халкы яшь җитәкчесе белән канәгать түгел. Ижауда сабан туйлар үткәрелә башлауга 60 ел тула. Шушы һәм башка темалар Азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Икътисади кризис сәбәпле Казанда яңа төзелгән йортларның күбесе сатылмыйча тик торса да, хуҗалары аларның бәяләрен төшерергә ашыкмый. Кредит бирелмәү сәбәпле торак төзелеше базары тик тора дип әйтергә була. Шул ук вакытта Татарстан хөкүмәте карары белән торак кредиты үсеше өчен төзелгән ипотека агентлыгы акчаларны шәхси ширкәткә биреп барган дигән шикләр бар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казанда торак сату соңгы айда бераз җанланып киткән. Күптән түгел Татарстан төзелеш һәм архитектура министры Марат Хыснуллин август азагына таба торакка бәяләр кинәт күтәрелә башлый дип белдергән иде. Әллә шул сәбәплеме тынлыктан соң әзмәс фатир алучылар пәйдә була башлаган. VIP Yurkon ширкәте хезмәткәре Айслу Ясәбиева торак базарының бераз җанлануын булай аңлата.
Җәй көне торак алучыларның саны арта, башка вакытка караганда. Бу инде Казанга башка шәһәрләрдән күчеп килүче Дәрсәбен арта, бүтән татарлар Казанга күчәбез инде. Һәм күп әтиәниләр үзләренең кызларын, яки малаен укырга кертәләр Казанга. Күбесе фатир сатып алалар, чөнки аренда бик кыйммәт.
Риэлтор Айсулу Ясәбиев әйтүенчә, аларның ширкәте соңгы айларда 1-2 генә фатир сата алган, дөресрәге фатир алучыны таба алган. Элек без 3 айга 10-ар фатир сата идек, ди ул. Хәзер фатир бәяләре бераз төште, ди Ясәбиева.
Без инде хрущевкалар дип әйтәбез бит инде, 5 катлы йортлар. 60-нчы еллар төзелгән йортлар, хәзер 1 200 000 аларга була, 20% кимитләр. Ленинградкалар дип әйтәбез инде, 80-нчы еллардагы. 1 400 000 800 000 тора, алар 20% кимиде. Яңа йортларга килгәндә, аларның бәяләре бик төшмәде, 5-10% кадәр генә. Бу инде төзүчеләрнең кимитәсләре килмәү сәбәпле, чөнки аларга хәзер кредитлар бирелми, бик авыр төзергә, күп төзүчеләр торалар.
Ясавиев әйтүенчә, яңа йортларның хуҗалары төзелешкә киткән чимал бәясе белән фатирны сату бәясе аермасыннан күбрәк табыш алырга тели. Һәм яңа йорт бәяләренең төшмәве шуның белән бәйле, ди ул.
Яңа йортларда 1 квадрат метр тора 29 меңнән алып 42 меңгә кадәр. Ну, бу кризиска кадәр дә шул тирәдә инде 39-42-гә алып була иде. Яхшы районнарда. Бу инде безнең Чистопольский ягында инде. Анда бәяләр төшмәде. Кешедә барыбер әзрәк булса да акча бар, җыелган акчалар бар. Кеше бит моңарчы мәсәлән җәйгә кадәр бик әле акчаларын чыгарып салмадылар. Аучылар саны әз булды. Ну хәзер алар бәяләр төште 20%-ка кадәр. Күп кеше хәзер үзен җәй көне әйбәт вакыт дип аларга йортларына. Шул вакытта йортлар инде әле әйтәләр, тагын әле төшәргә мөмкин дип бәяләрне. Тагын кайберләр даже 50%-ка кадәр дип әйтәләр. Белмим, дөресен әйткәндә, бәлки алай булмас та, чөнки кешенең фотосы килми анда ордан бәяге. Кешеләрнең фотосы әр килми ордан бәяге, аучыларның фотосы килми кыйммәт бәяге. Шуңа күрә базар тора.
Ясавиев әйтүенчә, Татарстанда хәзер бары 3 банк кына Ак Барс, Бирбанк һәм Райфайзен банк кына кредит бирә, әмма аларны алу өчен дә хезмәт хакы бик зур булырга тиеш икән.
Хәзер кредитлар бик авыр аларга. Хәзер ипотека 15%, 20%-ка кадәр. Шул вакытта бик авыр кредит аларга тагын бик күп документлар җыярга кирәк. Справкалар эштән аларга. Хезмәт хакы турында бик авыр. Хуҗалар бик зур сумманы язасылар килми. Конвертта бәяләр акчаны тырсалар. кешенең кире шунсыз да бик авыр.
Кешенең кире уртача күпме булырга тиеш менә кредит алырга мөмкинлек булсын өчен?
45 ел дим. Шул вакытта тагын мәсәлән бер банк сорый, эш поручитель. Аны инде тоже бик яхшы зарплата кешеләр булырга тиеш, туганнар менә форма. Ну, мәсәлән, хәзер миңа шул әйтсәләр, поручитель булды мин бармыйм. Әгәр укучы килә алмаган очракта, сиңа күчә, аңа обязательство бар. Шунды ауырлыклар бар, бер мәк бик ауыр бирә. Ну, Сбербанкта процентлар арзанрак, башка банкларга караганда. Минең чиста доходы бар, мәсәлән, Татэнерго кебек структурада эшләүчеләр, Татнефть, аларның проблемалары юк бернинде. Анда, ну, чиста зарплата күрсәтелә. Процентларда. Башка организацияларда проблемалар.
Вайслу Ясәвиева ипотека оешмаларында бүген күбесе ябылып бетте ди. Билгеле булганча, 2003 елны Татарстанда тракка кредит алу үсешен арттыру өчен ипотека агентлыгы ачылган иде. Бу көннәрдә Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазин әлеге дәүләт агентлыгы акчаларын канунсыз рәвештә ипотека белән шөгыльләнүче шәхси ширкәткә күчерүен әйтә. Мортазин сүзләренчә, алар үзара алыш-бирешләгән. Моны дәлил итә торган барлык кәгазьләрне тикшерү өчен прокуратурага җибәрүен белдерде Мортазин. Әлбәттә, Татарстанда торак төзелеш өлкәсендә канунсыз гамәлләр турында әлдән-әле бәян ителә. Изләгән алданган кешеләр урамнарга чыга, хәтта зур гына җитәкчеләр төрмәгә дә утыртылды. Кризиста хәл тагын да катлаулана. Айслу Ясәвиев әйтүенчә, кризис сәбәпле кешеләр хәзер шәһәрдәге фатирларын сатып, авылларга күчә башлаган.
Бик күп авыллар авыл җирендә, йортларны, җирләрне кризис сәбәпле күп кешеләрне кыскарттылар иште. Шуңа күрә авылда инде аны җире дә була инде, йорты да Казаннан сатып китәләр күбесе квартиралары, анда авыллар, йортлар. Күбесе аны шул вакытта теге авылчылар арасында авыллардан күбесе Сайлы башында ауларына бик якын, шәһәргә бик якын булган. Мәсәлән, 40 км кадәр.
ФИП Юркон ширкәте хезмәткәре Айслу Ясәвиева сүзләренчә, хәзер казанлыларның күпләре шетелдә йортлар сатып ала башлаган. Чөнки ул Казанның үзендә фатир алуга караганда да арзанракка төшә ди. Айруша да русияләр Болгарияны үз итә икән.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстандагы Шубрәле районы халкы 27 яшьлек район башлыгы Тимур Нугымановны 6 хуҗалыкны таркатуда гаепли. Ул алгы планга үз мәнфәгатьләрен генә куя дип аны каргый. Инде берничә ел бу районда халык белән җитәкчелек арасында шушындый низак бара. 2007 елның җәендә Шубрәлеләр районының элекке башлыгы Җәүдәт Гафуровны вазифасыннан алуга иреште. Хәзер алар яңа башлык белән дә уртак тел таба алмый. Тулырак итеп Гадел Галәмендин сөйли.
Кризис вакытында Татарстан җитәкчелеге авыл хуҗалыгы тармагына игътибарны арттырырга вәгъдә итә. Республикада бу өлкәдә үз эшен ачып җибәрергә теләүчеләргә хөкүмәт акчалата ярдәм дә итәбез ди. Әлегә бу ярдәмне алганнар саны бик аз. Әмма монсы башка кыйса. Соңгы көннәрдә татар җәмәгатьчелеген Шүпрәле районындагы хәлләр борчый. Берничә ел инде бу җирләрдә халык белән җитәкчелек килешә алмый. 2007 елның җәендә Шүпрәлеләр республика җитәкчелегенә хат язып, Кирмән каршында пикетлар уздырып, районның элекке башлыгы Җәүдәт Гафуровны вазифасыннан алуга иреште. Соңрак хукук саклаучылар тарафыннан чыннан да Гафуровның җинаять эшләре башкаруы расланды. Районга яңа башлык Тимур Нугыманов сайлангач күпләр Шүпрәлегә якты киләчәк баглады. Янәсе, яш җитәкче барлык эшләргә дә яңача, заманча карыячак. Кайбер белгечләр исә ул вакытта киресенчә Нугымановның бик яш булуына шикләнгән иде. Казан дәүләт финанс институтын тәмамлаган, башта Яшел Үзәндә Остин ширкәтен җитәкләгән, соңрак Буа шикәр заводында, Бурундык элеваторында җитәкче вазифаларын башкарган 24 яшьлек егет район белән җитәкли алмыячак диючеләр дә булды. 3 елдан соң белгечләрнең тискәре фаразлары чынга ашты. Хәзер Шүпрәле халкы яңа җитәкчелектән дә риза түгел. Шушы көннәрдә Татарстанның ике рәсми басмасы Ватаным Татарстан белән Республика Татарстан Шүпрәле халкының зарларын тыңлап кайтты. Шүпрәлеләр иң элек Яңа жетекшілікнің центральны Алешкина, Дружба, Дементьева, Восход һәм ирек хужалыкларын тарқатып, колыш жәмгыятын ұйыштыруға риза түгел. Алар сүзләренчә, бу хужалықта үстерілген барлық уңыш бұрындық элеваторын азаттыла. Халыққа пай жерлеріне тиешлісі дә берілмей. Район прокуратурасы әлге ұйышмаға қарата административ хұқық бұзғаны үшін үштә қозғалтқан. Тикшерү көрсәткәнчә, колыста эшләүче 800-гә якын кешенең үш келешуі болмаған. Жәмғиятның жетекшісі Станкевич исә мұны уақыты болмауы белән аңлата. Прокуратура аңа қарата 7 административ эш қозғалтып, зур ғына штрафлар язса да әлеге оңай нәтижелер көрінмейді шүпрәлілер. Ватаным Татарстан басмасында кайбір шүпрәлілерінің фикірлері де көрсәттіле. Мәселен, Камил Хайретдинов, бу колыз деген инвестор қоян келіп шыққансың, колхозда қалған борышлар түләнмей, пай жерлеріне тиешлі қызмет көрсәтілмей, ол Станкевич деген кішінің ауылларға келіп көрінгені де жоқ, жерлері бізден оңышны жиып кетәлер де вәссәләм, бәндәләрдән болмаса Құдайдан қорқысыннар иді деген. Шәукәт Хисамиевқа исә колхоз инде берничә ел хезмәт хакын түләми икән. Колхоз миңа 28 мең сум бирегә тиеш ди ул. Шүпрәле халкы колхоз җитәкчелеген икмәкнең кадерен белмәүдә дә гаепли. 6 хуҗалыкны үз канаты астына алса да, күп җирләрдә былтыр чәчелгән уңышны да җыеп алмаганнар икән. Халык әйтүенчә, республика түрәләре шүпрәлегә сәфәр кылганда кимчелекләрне күрмәсен дип бу игеннәрне яндырганнар. Бу вакытта Задур Онда дистәләгән хуҗалыкның да януы билгеле. Икмәк белән булай кадерсез булу очраклары узган елларда да күзәтелгән. Шүпрәлләр сүзләренчә, аяныч хәлләр борындык элеваторында да күзәтелә. Биредә һәр ел ыйым-ыйым ашлык урамга ташлана икән. Элеваторда эшләүче бер хезмәткәр әлеге хәлне бертекләрне киптерү технологиясе ватылу белән аңлата. Шул сәбәпле быел язда 40 миллион сумлык ашлык әрәм булды ди ул. Шүпрәле районы башлыгы Тимур Нығыманов исә Ватаным Татарстан хәбәрчесенә сез әйткән хәлләрнең безнең районда булуы да мөмкин түгел дигән. Әмма җәмәгатьчелек бездә барысы да яхшы диеп кенә кимчелекләрнең кимемәвен әйтә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел Татарстанның ішкі эшләр министры Әсхәт Сәфәров мәгълүмәт чаралары җитәкчеләре белән очрашканда матбугатта милициягә каршы кампания башланды дип белдергән иде. Ягъни ул бер майор Евсюковның кыйсасыннан соң бөтен мәгълүмәт чаралары милицияне каралта башлады дигән фикер әйтте. Чаллыда булган хәлне күпләр йомып калырга тырышалар ди безнең хәбәрчебез. Анда милиция тарафыннан депутат һәм популяр газетаның баш мөхәррире кыйналган дигән хәбәрләр бар. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллыдагы иң танылган газетаның баш мөхәррире шул ук вакытта шәһәр шурасы депутатының исерек милиционерлар тарафыннан кыйналуы турындагы хәбәр май аеның урталарында таралды. Хәбәр шәһәр күләмендә түгел, хокук органнары хезмәткәрләре арасында, хакимияткә якын булганнар арасында кулактан кулакка сөйләнде дияргә була. Азатлык хәбәрчесе депутат журналистның кыйналу очрагы буенча бер кадәр эзләнү, сорашу, белешү оештырды һәм вакыйганың якынча булайрак булуын ачыклады. Ул көнне кичке сәгать 5 һәм 7-ләр арасында депутат мөхәррир шәһәр урамнарының берсендә урнашкан кибеткә керергә була. Кибет төбенә килеп җитүгә бер милиция машинасы шушында кибетчеләр ясаган чәчәк түтәле өстенә менеп туктый. Депутат милиция машинасын йөртүчегә чәчәк түтәлен таптарга ярамавы турында кисәтү ясый. Шул вакыт машинадан чыккан 4 исерек милиция хезмәткәре кисәтү ясаган депутатка ташлана һәм аны кыйный башлый. Башта үскү киемен мәҗбүри салдырып, аны машина астына ташлыйлар. Үзен тәпәчләр белән дөмбәсли, типкәли башлыйлар. Шактый кыйналган журналист янәшәдәге юлдан ДПС, ягъни юл патруль хезмәте милициясе узганын күрә һәм ярдәм сорап алар ягына таба бара. Юл патруль хезмәте милиционерлары мәсьәләгә ачыклык кертергә өлгермиләр. 4 исерек милиционер аларга да ташлана. Вакыйганың менә шушы орнында сораулар тудыра. Юл патруль хезмәте машинасында булган милиционерларның погоннарында йолдызлар зуррак була. Шуңа да карамастан, алар кеше кыйнаучы исерек коллегаларын туктата алмыйлар. Кыйналган депутат журналистны үз машиналарына утыртып, шыгырдан чыккан милиционерлардан китеп үлгерәләр. Монысын милиция төркемнәре арасында кораллы бәрелешне булдырмый калу максатыннан дип фаразларга кала. Шушы вакыйгадан соң мөхәррирне кыйнаучы 4 милиционер икенче көнне эштән җибәрелгәннәр дигән рәсми булмаган хәбәрләр булды. Хәер, бүгенге язманың зур өлеше рәсми мәгълүматларга нигезләнмәгән. Шаллыда баш мөхәррир һәм депутат булган кеше берәү генә. Вакыйганың дөрес яки дөрес булмавы хакында Азатлык хәбәрчесе аңа мөрәҗәгать итте һәм кыйналучыдан мондый җавап алды. Мин моңа бернинди дә комментарий аңлатма бирмим, диде ул. Милициянең башбаштаклыгы уңайыннан бу очракта бер кайдан да хокук органнарыннан да, хакимияттан да, депутатлар берләшмәсеннән дә анык җавап алып булмас иде. Вакыйганы яшерергә йомарга тырышу сизелә. Депутат журналистны милиция тарафыннан кыйнау очрагы була калганда яки булганда сез нинди мөнәсәбәттә булыр идегез дигән сорауга Шәһри Чаллы газетасының баш мөхәррире Флүза Фәррахова булай диде.
Әгәр бу хәбәр хак булса, коллегама коллега түгелме, безне сакларга тиешле милициянең урамда тулы хукуклы Россия гражданнарын тотып кыйный башлау бу кытчыккыч кыргыйлык күренеше дип бәялим мин моны. Бигрәк тә безнең шәһәрдә булуы башыма сыймыйдыр сүзен әйткәндә. Без Европа форматындагы шәһәр булырга омтылабыз. Бу яктан безнең шәһәребез матурланганнан матурлана, төрле матур чаралар үткәрелә. Шәһәр үскәннән үсә бара һәм шушы ук вакытта койдадыр ничәнчедер гасырда 18-нче гасырдагы Америка гангстерлары кебек тәртип сакларга тиешле, хокукларыбызны якларга тиешле милиция хезмәткәрләренең урамда тотып кеше кыйнаулары бу кабатлап әйтәм башка сыя торган гамәл түгел, бу кыргыйлык кына дип бәйләнергә хаклы.
Шаллы шурасы депутатын һәм газета мөхәррирен милиция кыйнаган вакытта бер кеше мобил телефон камерасына төшереп барган булган. Моны күргән милиционерлар аны да шактый гына кыйнаганнар һәм соңыннан шаһит булмаска күндергәннәр булса кирәк. Бу кеше хакында әлегә мәгълүматлар алу мөмкин булмады. Татарстан эчке эшләр министры Асхат Сафаров милициянең матур эшләре хакында гына язарга тәкъдим итә. Күпәкендез шәһәр уртасында депутатны газетаның баш мөхәррирен кыйнау Шаллы Татарстан күләмендә йомылып калды. Кыйналган гади кешеләр хакында әйтеп тә торасы юк.
Азатлык радиосы.
Татар башкорт дөньясында сабан туйлар шуры башлана. Кризис Удмуртиядәге бәйрәмнәргә зур йогынты ясамады. Әзерлек югары дәрәҗәдә бара. 27 июньдә республика күләм сабан туй үтәчәк. Ижауда 2-нче дөнья сугышыннан соң 1-нче тапкыр бәйрәм 1949 елда уздырылган. Быелгысы 60-нче милли җыен булачак икән. Ижаудагы сабан туйның үзенчәлекләре турында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртиядә сабан туен уздыру графигына төгәллек кертелә. Республика күләм бәйрәм 27 июньгә билгеләнде. Ул Ижауда Чикирил спорт комплексында узачак. Милли сәясәт министрлыгында булып узган киңәшмәнең көн тәртибенә сабан туена әзерлек куелган иде. Шунысын да әйтеп узарга кирәк. Быел Ижауда милли бәйрәмебезнең үзенчәлекле юбилее дә икән. Бөек Ватан сугышыннан соң беренче тапкыр сабан туе 1949 елның язында оештырылган. Ижау шәһәре аксакаллар шурасы рәисе Шиһабетдин Асадыков сугышка кадәр уздырылган милли бәйрәмдә катнашучыларны искә төшерде. Ул үзе Татарстанның Әгерҗе районы Ямурза авылыннан 70-80 чакрым араны узып, авылдашлары Ижау сабантуйларында катнашып, мәйдан тотучылар арасында булган.
Безнең авылның Мухариф исемле кеше Шабыш атты татырые. Шуның аты 2-3 мәртәбә Ижау шәһәренә килеп, беренче урынны алып кайтты. Көрәшчебез Сәхипов Бенегәрәй көрәшеп беренче урынны алып кайткан иде. Ижау шәһәренең сабан туе соңгы елларда бик күркәм төстә, уйышкан төстә үтә. Хәзер инде урынына да халык бик күркәм генә ияләште, хуплады. Оргкомитет шәһәр хакимиятендә tüzüle. Onlar bu işini uz üstlerine alalar. Şığımlarını da uz üstlerine alalar.
Bu yılgı Sabantoyun Şıhabdin Ağa Beyrem'nin bağırlık yılaların yerine jitkirip ütkereye kerek deyip basım yasadı. Elbette Beyrem'ni uzdırıda indi bir neşe yılretten İjau Şehre Administrasiyası konuşacak. Bu milli Beyrem'ge resmi tüsmür de bileşek. Şulay da Beyrem programısında bu yıl nindi üzünçelikler koralgan. Bu hakta Udmurtya Tatarlarının Milli Medeni Muhtariyet Reisi İrik Şaripov söyledi.
Sabantuyda yıl devamında en zor umuşka erişken kişilerini bilgilu kerek. Biz de bu yıl Sabantuyunda şundaki kişileri bizni barlamak şey bulabız, onlarını bülekləmək şey bulabız.
Respublika Tatarları tırmışında aktif katnaşuşularını, ana dilinde bilim bir şey oktuşular hem terbiyeşilerini, başka tırmaklarda umuşka erişişlerini bilgiləb ütü de küzde tatıla deyip az sızıqladı İrik Şaripov. Gədətte, şiit tübəklərde Sabantuylarının küngüllü, xadirde qadırlıq etib uzduruda Tatarstandan kollektiflar erdemge kile. İşavda bu yılgı Sabantuyun öyüştürü için, əgər Rayonundan delegasiya belgilangan. İrik Şaripov fikrinşe, agar jililer bayramda qonaq bulaşaq.
Udmurtiyada öz kişimiz bilen qadatta uzdırabız Sabantuyni. Amma endi Tatarstandan kelgan şeflarga, özibizge yardam etiş rayonlarga rahmetlibiz. Oyurum iske alıp ütesi kile. Mendeleyevsk rayonun, Agirje rayonun, Alabuga rayonun, Baltaş rayonun, bizge kelgan türlü rayonlarını. Bu yılda Udmurtiya Sabantuyna yardamga Mendeleyevsk hem Agirje rayonları alınaşaq. Amma şuna da qaramastan, bizning özibizning ülüşübiz Sabantuyda yıldan yıl orta barıga tiyiş dip sanim.
Sabantuyning bu yılgı tağın bir üzünşelik. Сәхнеде көбірек өзіміздің ансамбльлер, коллективлар шығышлары яңғырайшақ. Түрлі бәйгелерде жеңуге болған коллективлар республиканың һәр район шәһәрләрендә бірнеше. Оларны халқыбызга күрсәтү күздә тотыла. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. 2010 елда Ижау шәһәре үзенең 250 еллык юбилейын билгеләп үтәргә әзерләнә. Бу датаны уздыруга үзенчәлек кертү ниятеннән 2010 елның федераль Сабантуен дә Удмуртия башкаласы Ижауда оештырырга дигән теләк белдерде милли оешмалар. Бу фикерне Удмуртия президенты Александр Волков хуплады. Депутатлашты Ирек
Удмуртияда федераль Сабантуй уздыру идеясын президент яклады. Ул шуннан да безнең республика бүгенге көндә ил күләмендәге Сабантуйны кабул итәргә әзер дип саный. Якын арада без Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка, бөтен дөнья татар конгрессына менә шундый мөрәҗәгать белән чыгачакбыз. Киләсе елга 2010 елда Ижау шәһәренең 250 еллыгы федераль Сабантуйны Ижауда уздырырга дип. Әгәр дә без ил күләмендәге татар бәйрәмен үзебезнең Удмуртияда Ижауда уздыралсак, бу бездәге Татар тормышын жанландырып җибәрүгә дә, Сабантуйларыбызны моторларга һәм киңәйтергә дә, гомумән халкыбызның рухын үстерүгә бер зур адым булачак.
Татар оешмалары булган районнарда милли бәйрәмебезне уздыру көннәре билгеләнә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Заманында Америкадагы иң зур мусульман хайрия оешмаларының берсе булган Holy Land изге җирләр ярдәме оешмасы җитәкчеләренә төрмә җәзасы бирелде. Моңа нәрсәләр сәбәпче булды? Мәсьәләне безнең хәбәрчебез Мәтин Карышмас өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Америкадагы мусульман хайрия оешмасы терроршы төркем исемлегенә кертелгән Хамаска мәктәп, хастаханә һәм башка иҗтимагый проектлар өчен 12 миллион доллар ярдәм җибәрүдә гаепләнә иде. Бүген Тексас вилайет мәхкәмәсе шушы оешманың ике җитәкчесен 65 ел төрмә җәзасына хөкем итте. Оешманың элекке вәкилләренә исә 15-20 елга төрмә җәзасы бирелде. Оешмага белдерелгән 108 гаепләү арасында акча юу, террорчыларга матди ярдәм күрсәтү һәм салым түләүдә коррупция кылу хаталары телгә алына. Мәхкәмә оешманы турыдан-туры террорчылыкка катнашуда гаепле тапмады, ләкин алар кылган ярдәмнең террор оешмасы эшчәнлеген арттыруы алга сөрелә. Оешма хукукын яклаучы адвокатлар җыелган акчаның Фәлестиндәге мөселман гаиләләргә ярдәм итү максатында бирелүен әйтә. Оешма тарафтарлары мәхкәмә карарының президент Джордж Буш хөкүмәте вакытында 11 сентябрьдән соң башлаган террорга каршы чараның берелеше булуын әйтте. Әлеге мәхкәмә ише 11 сентябрьдән бирле АКШта террорчылыкка каршы күрелгән иң зур чара буларак атала. Билгеле булганча, Америка хакимияте 1995 елда Хамасны террор оешмасы исемлегенә керткән иде. Шул уңайдан бу оешмага күрсәтелгән һәрбер ярдәм Америкада канунсыз санала.
Микрофон алдында Мәтин Карышмас булды. Халыкара хәбәрләр Татарстан һәм Башкортстан яңалыклар турында тапшыруның икенче өлешендә тыңлагыз. Шулай ук Сибайда халыкара этнология конференция үтә, галимнәр башкортларның милли йөзен ачыкларга тырышабыз дип белдерә. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән айрылма.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда Байда халыкара этнология конференция үтә. Галимнәр башкортларның милли йөзен ачыкларга тырыша. Opel şirketinin yazmışı. Машина җитештерүченең сатылуын Русиядәге эшчеләр дә көтә. Татарстан бюджетының кимүе милли мәгарифкә зыян салырга мөмкин. Парламент утырышыннан безнең язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруының икенче өлешендә булыр. Бездән айрылмагыз. Сибайда башкортларның этник тарихын тикшергән конференция үз эшен башлап җибәрде. Милләтнең йөзен ачырга ярдәм итәчәк ул ди профессор Марат Кылшарипов. Башкортстан академия театры «Эх, кәләшләр» әсәрен яңадан сәхнәләштерергә булды. Музыкаль комедияның проблемасы бүгенге көн эчендә бик актуаль ди спектакльдә уйнаучылар. Башкортстанда канунсыз мигрант чарасы кысаларында рәсми эш рөхсәтеннән башка эшләгән әрмән теш табибы табылган. Шушы һәм башка хәбәрләр белән безнең Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин таныштырыр.
Сибай қалаһында халыкара форум башланды. Ул башкорттардың берләшү этапларына арнала. Башкортстан халыкларының икенче ассамблеяһы алдыннан уздырылган конференция этник тарих, этногенез өлкәһендәге күп яклы мәсьәләләрне хәл итүнең бер юлы булып тора. Көньяк Уралда төбәк иткән башкорттар тарихы турында хуҗир иткәндә милләтнең үткәне, аның язмышы аерым урын алып тора. Сибайда башкорт халкы тарихы дигән 7 томлык китап менән таныштыруда үтте. Бул басма милләтнең йөзен асырга ярдәм итәчәк ди профессор Марат Кылшарипов. Мәгълүматлар туплау өчен узган елда Россия, Башкортстан, Ситилдергә 70-кә якын командировка оештырылган.
Бу конференция безнең 7 томлык башкорт халкының тарихын язу менән бәйле үткәрелә. Турнатуры бәйле рәвештә үткәрелә. Конференциянең исеме буенча анда күренеп тора, ул башкорт халкының борынгы тарихы, аның килеп чыгуы, икенчеләткәндә этногенезы, антропология, генетика белән бәйле мәсьәләләр караласак. Беренче томда иң башта менә шул проблемаларга зур игътибар бүленәсәк, ә ул беренче томда без ошо 2009 елның адагына халырга тиешбез.
Башкортстан президенты Россия башлыгының мисалына иярде. Мортаза Рәхимов үзенең 2008 елдагы табыштары турындагы мәгълүматларды бирде. Мәгълүматлардан күренүенсә, Башкортстан итәксеһе былтыр 4 миллион 260 мең сум акча эшләгән. Оның хәләлиефе Луиза ханым 51 100 сум алган. Рәхимов гаиләһе 136 квадрат метр булган фатирда яшәй. 20 квадрат метр турлыктагы ер асты гаражлары бар. Мортаза Рәхимовтан да Луиза ханымдан да шәхси машиналары юк. Әбана Урал Рәхимовтың табышы турында мәгълүматлар бирелмәгән. Финанс журналы язуынса, президенттың улы 1 миллиард 400 миллион долларга ия. Бул турала Регнум агентлыгы яза. Рәсәй мәнфәгатен яклаучылар исемлегендә Башкортстан президентының рейтингы тагы югарырак күтәрелгән. Икътисади яңалыклар агентлыгы апрель аена карата исемлекте игълан итте. Мартта Мортазага Байдулла улы Рәхимов 20-нче урында торһа, хәзер ул 17-нчегә күтәрелгән. Баймак Илеш дуслыгыннан быел 45 ел. Республикалар, райондар һәм қалалар арасындагы дуслык хезмәттәшлек үлгеһе булган бул бәйләнеш 1964 елда булдырыла. Ике районда авыл хуҗалыгы өлкәһендә алга киткәндәр исәпләнә. Илеш Баймак дуслыгының 45 еллыгы уңаеннан баймактар үрге яркәйгә һабантуйга бара. Байрам 6 июньгә тәгаенләнгән. Ә Илештәрнең яуап сәфәре 13 июньдә була. Республиканың төп театры сәхнәһендә янә кәләштәр. Тамашачыларның күп һанлы һораулары буенча Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры «Их кәләшле кәләше» спектаклен кайтанам куя. Комедия 4-нче һәм 15-нче июньгә тәгаенләнгән. Хакимян Зариповтың бул әсәре 1992 елдан куела. Репертуарлы яңаруына бәйле һуңгы елларда ул төшеп калгайны. Хәзер уны кайтанан күрсәтәсәкләр. «Их кәләшле кәләше» музыкаль комедияһын билдәле артист инде мәрхүм булган Шамил Рахматуллин сәхнәләштергән. рольдерді театрдың танылған ұлы буын артистары башқара. Һәр вакыт аншлаг менән үткән спектакль сәхнәле 500 тапкыр куелган. Рәсәйдең атказанган Башкортстанның халык артисты төп рольдә башкаручы Рәвиз Заһитов әйтүенсә, актерлар составы үзгәрмәгән. Спектакль режиссер Шамил Рахматуллин куелышында хакланган.
Проблемаһы оның бетәбезгә лә таныш, балалар, атайлар, темаһы мирас бүлү хакында. Ул электә шулай актуаль булган хәзер дә шулай. Буна бала кайдарым спектакле Әңгәмәт Набаевтың шулык тема, унда драма, ә бунда комедия аша бирелгән. Артистлар шулык уйнайлар. Мин Илфер Газетдинова, Илфат Тимагулов, Захир Гайвалитов, Минзеле Хайрулина, Рәмзия Хисамова, Тәнзилә Хисамова. Күп менер елдар уйналдыла, халык бик яратты инде, өченче тапкырга тергедәбез. Дүртендә беренче тапкыр уйнала. Июнь айында ике тапкыр тамашачылар рәхим итегез. Хәзер репетицияләр тәмамланды инде, премьераны көтәбез. Менә дүртендә премьера алла бирә.
Өфелә бер мәктәп директоры Ришава Селектә тотылган бал турала Башкортстан буенча Эске эшләр министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Мәктәп директоры булып эшләгән катынга бер кеше офис кагызлары хаклауга, келәт өчен куртымга бина бирүен һорай. Директор уга 10 мең сум өчен ярдәм итәргә вәгъдәләй. Келәт эзләүсе бул сумманы күп дип исәпләй һәм хукук хаклау органнарына мөрәҗәгать итә. Баш каланың Октябрь районы мәхкәмәһе директор ханымды 3 елга шартлы рәвештә иркенән мәхрүм итә. Уга шулай ук 3 ел дәвамында мәгариф учреждениеларында эшләү тыелган. Шәхси оешма хезмәтләре белән файдалану сыйфатында шырга аеруса хак булырга кәңәш итә белгестәр. Теге яки бу предприятие яки ширкәт лицензияһы унда эшләгән хезмәткәрләрдән дә лицензия ялган булуы ихтимал. Бындай осулактар һуңга арала яшырак төркәлә бара. Медицина өлкәһендә лә ошо юнәлештә хокук бозулар арта. Нишләп макалаһан дәшелсәләр, Аллаһ вакыт бер инде дә лицензияһы эшләгән канунсыз мигрантка стоматологка төшенәтергә йөргән. Әгәр дә федераль миграция хезмәткәрләре аның шәхесен ошо көндәрдә асыклмаһа, ялган төш табибанан зыян күрүчеләр һаны бермә-бер артыр ине. Бул турала безгә федераль миграция хезмәте белгесе Салават Хилалов ошоларды бәян итте.
Республикала законсыз миграцияны искәртү максатында оештырылган легальсез мигрант операция дәвам итә. Берничә көн эчендә миграция хезмәткәрләре тарафыннан төрле район калаларда урнашкан теләгән авыл хуҗалыклары, төзелеш объектлары, сауда үзәкләре, сәнәгать тармаклары тикшерелде. Бул сара көтүлмәгән хезмәтләргә бик бай. Мәсәлән, Нефтекама калаһында урнашкан шәхси типтагы теш дәвалау дәваханасында әрмән гражданының эшләп йөрүе ассыклана. Бул гастарбайтер эшләргә рөхсәт бирүче документларсыз стоматолог булып эшләгән. Итмәһә, бул мигрантка Россиядә вакытлыча яшәү өчен бирелгән вакыт 2008 елның 27 ноябрендә тәмамланган. Ягъни ул былтыр ук үзенең иленә кайтып китергә, яисә теркәүне озайтырга тиеш булган. Бул тәртип бозу факты Россия Федерациясының Инаят кодексының 322-нче статьясына карай. Миграция өлкәсендә бул статья иң куркынычлы санала. Уга ярашлы тәртип бозусыны, ягъни эш бирүсене 2 елга тиктем иркенен мәхрүм итү каралган. Ошуга оқшаш закон бозу сырагы Өфенең Октябрь районында урнашкан Жилино касабасында ла кабатлана. Тик бунда гастарбайтерлар төзелеш менән шөгыльләнгән була. Үз таджи гражданы шәхси төзелештә миграцион теркәүгә тормайынча бернинди документларсыз кертүккән булган. Яшәргә урын һәм эште Россия гражданы оештырган. Бул яуаплылык өчен дә Россиянең Инаят кодексының 322-нче статьясына ярашлы яуап бирергә туры киләсәк.
Стерлитамак калаһында ломбардта талагандар, ошонда хаксы булып эшләгән егет дустары менән хәйләгәр план кора. Ул төндә дежурда булганда дустары килеп, аның кулларын бәйләйләр һәм ломбардтан 3 кг 200 грамм авырлыгында ювелир әйберләрне алып сыгалар. Бынан тыш 4 мобиль телефонды да калдырмайлар. Урлангандарның хакы сама менән 6 миллион сум. Әмма милиция хаксы егетнең хезмәтләренә шикләнеп карай. Хезмәтләре угрылар тидарыла тотыла, бидәнгә сыр кайтарып бирелә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
28 майда Қазанда Татарстан Дәүләт Шурасының утырышы булды. Анда президент, хөкүмәт вәкилләре, депутатлар катнашты. Пленар утырышта республика бюджетына төзәтүләр кертелде. 2009 һәм 2010-2011 елларда тотыласы акча шактый кимегән. Бу милли мәдәни үсешкә, мәгарифкә сизелерлек зыян китерергә мөмкин. Теманы Саша Долгов дәвам итте.
Дәүләт шурасының пленар утырышы алдыннан шура комитетларында бюджетка кертеләчәк төзәтүләр каралды. Дөньяда барган икътисади кризисның Россиягә һәм Татарстанга ясаган тәэсире бик көчле. Шуңа күрә һәр тармакның вәкилләре үзләренең карамагындагы оешмаларның авыр хәлдә калуын дәлилләп күрсәтергә тырышты. Наркотикларга каршы көрәшкә тотыла торган акча бөтенләй киселергә тиеш булса да, парламент комитеты моңа кискен каршы чыкты. Әмма депутатлар бу өлкәдә акча кытлыгы булу күңелсез күренешләр китереп чыгарачак дигән карарга килде. Шулай итеп, наркоманияга каршы көрәшкә бүлеп бирелсә акчаны саклау вазифасын президент Миңтимер Шәймиев үз өстенә алды. Менә шундый кул тидерергә ярамаган һәм барыбер кыскартуга эләккән бюджет тармаклары шактый. Шулай ук сәнгатькә, кинематографияга, масса күләм мәгълүмәт чараларына, әдәбияткә, фәнгә һәм мәдәниятка бүлеп бирелгән акчаның 588 миллион сумын кыскартырга исәпләүләре милли зыялыларны да борчуга салды. Депутатлар Татарстанда китап басу эшенең 45%-ка кимүен, китапханәләргә, музейларга дигән акчаның да киселүенә риза түгел. Министрлык вәкилләре, иҗади берлек рәисләре тиешле акча бирелмәсә, куелган максатларга ирешеп булмаячагына басым ясады. Мәдәниятка һәм сәнгатькә акча кыскартылу уңаеннан Разил Вәлиев үзенең чыгышында булай диде.
Үзебез һаман безнең халык, китаплы халык, мәгърифәтле халык дип атлаган саен лаф урып, горурланып йөрибез. Республикабызның карап торган бердән бер 145 яшьлек милли китапханәсенең язмышы бер Алла кулында. 14-нче гасырдан башлап бүгенге көннәргә кадәр тупланган баһа бергесез рухи хәзинәләребез юеш подвалларда, чердакларда яңартылды. 300 мең китап сыйдырымлык бинада бүген 3 миллион 200 мең дана китап гомер сөрә. Фән, мәдәният, сәнгать күләмендәге акчаның да шактый кимлеген күргәч, мин кризисның чыннан да бик тирәнгә үтеп кергәнен аңлый башладым. Чөнки иң зур кризис икътисади кризис түгел, ә рухи кризис, мәдәният, мәгариф, фән өлкәсендәге кризис. Чөнки күңеле төшкән, рухы сынган, өмиде сүнгән кешенең кулыннан эш китә. Ул яшәү өчен матди байлыкларын ишәйтү өчен сәләтсез затка әверлә һәм матди кризистан чыга алмыйча тилмирә. Шуңа күрә дә безнең президентыбыз күңелләребезгә дәрт өстәү, өмид кабызу нияте белән һәр чак без булдырабыз дип уран сала. Чыннан да без булдырабыз, булдыра алмаган кешене хәтта ир дигеткә дә санамыйбыз. Әнә бит җиң сызган тотынгач бөтен авылларыбызны, шәһәрләребезне газлы иттек. Тузган траплардан котылу җайын таптык. Кама аша күпер дә салып куйдык. Кәремил уртасында бөтен дөньяны шаккатырып, күз явын алырдай кул шәриф мәчетен торгыздык. Чыннан да без булдырабыз. Бүген көндә Россиянең иң яхшы футбол командасы, иң яхшы хоккей командасы, иң яхшы волейбол командасы бездә Татарстанда булуы һич кенә дә очраклы хәл түгел. Без бөтен Татарстан халкы белән бергә бу җиңүләр өчен куанабыз. Һәм киләчәктә шундый ук уңышлар һәм җиңүләр мәдәният, мәгариф һәм фән өлкәсендә дә булыр дигән өмиддә калабыз. Һәм бу хакта беребез генә түгел, ә бюджет проектын әзерләүчеләр дә уйлый торгандыр дип ышанам.
Дип белдерде Разил Вәлиев. Сөйләшү барышында шулай ук Александр Пахомовны яңадан Русиянең Федерация Советына Татарстан Дәүләт Шурасы вәкиле итеп җибәрү дә хәл ителде. Пахомов Федерация Советында 2005 елдан бирле әгъза булып тора. Мәгарифтә милли төбәк компонентын бетерү дә искә алынды. Дәүләт Шурасы депутатлары Александр Пахомовтан Федерация Советының ни өчен әлеге канунга каршы чыкмавын да сорады. Пахомов һәркем туган телен, туган ягының милли үзенчәлекләрен белергә тиеш дигән фикердә тора. Компонентны кире кайтару ягында булса да, башка сенаторлар, депутатлар, президент администрациясе милли җәмәгатьчелекнең моң зарына колак салмаган.
Но, к сожалению, мы не были услышаны, и как мне показалось, что мы не были услышаны по-настоящему и в администрации президента.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев федераль җыелышта эшләүче депутатларның республика һәм милләтләрнең мәнфәгатьләрен кайгыртырга тиешлегенә басым ясады. Шунда ук Татарстаннан Дәүләт Думасына депутат итеп сайланучыларның бары икесенең генә бүгенге җыелышта булуына игътибар итте.
А где часть депутатов? Ильмудинов, Виктория сидят. Они всегда таковыми были.
А что, здесь про это что, тут правила такие, как Государственная Дума, что? Значит, после обеда, что вы все были, кого пригласили, они же из республики избраны. Так можно оторваться от всего.
Bu yolu da Şeymiyev, qaysi deputatlarının Tatarstan yazmışına bir taraf buluğun aşıqtan aşıq etmedi. Qaybir bilgişlerdə andi deputatlarının ni işin Məskəvdə dərəcəli urunlarga saylanıvın qadi xalıq bilmi dedi. Xəzir Məskəvdə işləvşi deputatlar bilən Tatarstan tığızraq xizmətdəşlik itəşək. Bu xizmətdəşlik işin Dövlət Şurası rəisi şəxsən özü cavab tutaşaq. Şula itib, pəncəşən bükünlü büdcətini tüzətkəndə qaybir mərhəmətli şiqinülər bulsa da, Respublika qaznası şaqtı sizilirlik buşadı.
Azadlıq Radiosu
Германияның машина жетештіруші Opel ширкәтінің язмышы турындағы сөйләшуі шәршәмбідә дә нәтиҗәсез тәмамланды. Әлегә бу ширкәт General Motors-ның өлеше булып тора. General Motors-ның үзенә реструктурлау өчен бирелгән вакыт 1 июньдә чыга. Opel-ны кем сатып алачагы һаман да билгесез булып кала. Дәгъвачылар арасында Россия ширкәтләре дә бар. Opel-ны сатып алу турындагы карарны ширкәтнең төрле илләрдә эшләүче меңләгән эшчеләре дә көтә. Теманы Али Гылми дәвам иттерә.
Шәршәмбе Берлиндә үткән сөйләшүләрдә алман хөкүмәте рәсмиләре General Motors һәм Opel-ны сатып алырга теләүче ширкәт вәкилләре катнашты. Bu işrəşudan sın Opel-nin yonga xujası iqlan etdilər deyib kütülgən idi, əmma tünü boyu barğan siləşülər nəticəsiz təmamlanğan. Germaniya Finans Ministri Pierre Steinbrück manın işin Amerikan yağın qayıplədi.
Es ist ein zusätzlicher Cash-Bedarf, der gegebenenfalls in der Erwartung der Amerikaner, sprich General Motors.
Amerikan yağı General Motors sonqa minutta üstəmə oxşa sıradı. Jitməsə tiz orada tülərgə kirək. Alman hükuməti bunu işləy almay. Bu, kütülməgən yonallıq kişke 8-dəginə məqlum buldu. Biz bunu dürfalıq deyib sonaybız dey, Pierre Steinbrück.
Der Zahlungstermin so kurzfristig in den Vorstellungen von General Motors gewesen ist, dass wir das doch als eine gewisse Zumutung empfunden haben.
Opel-ның ана ширкәте саналган General Motors хәзер мөшкүл хәлдә. Американ хөкүмәте аны реструктурлау өчен июньнең беренә кадәр вакыт бирде. Шушы көрчектән чыгу нияте белән кредиторларга кыйммәтле кагазларын General Motors-ның хиссәләренә алыштырырга тәкъдим ителде. Күләме 27 миллиард доллар ямасы. Ләкин шәршәмбе көнне кредиторлар бу тәкъдимне кире какты. General Motors банкротлык алдында басып калды. Opel-ны сату мәсьәләсе көн үзәгенә менде. Opel-гә яңа хуҗа табылганчы Алман хөкүмәте аны ышанычлы идарәгә тапшырырга тәкъдим итә һәм бу очракта миллиард ярым евро кредит бирергә әзер. Ләкин американ ягы өстәмә 300 миллион евро сораганнан соң сөйләшүләр күршеккә терелгән. General Motors компаниясының Европаның төрле илләрендә 54 мең хезмәткәре бар. Германиядә генә 4 Opel ширкәтендә 25 мең кеше эшли. Шуларның берсе Рюссельсхаймда. Пәнҗешәм бертән анда эшкә килүчеләр төрле кайфтә иде.
Die Stimmung ist immer noch gut, ne? Weil wir haben ja, wir haben ein gutes Modell und
Минем кайф яхшы. Безнең машинабыз әйбәт. Без базарда яшәп калырбыз дип өметләнәм ди Йохан Хил исемле шәхес.
Wir hoffen, dass wir im Markt bleiben, ne?
Әмине аның иптәше күбрәк борчыла.
Wir wissen überhaupt nichts. Ja, und das wird so lang verdeckt bis letzte Minute.
Без бер нәрсә дә белмибез. Алар соңгы минутка кадәр сер саклый. Бу эш я барып чыга, я бомба кебек бер шартлы яшәп. Германиядән тыш, General Motors ширкәтләре Британия, Швеция, Испания, Русиядә бар. Заманында Opel машиналарын Алабугада җыю нияте бар иде, барып чыкмады. Хәзер алар Петербурдагы Арсенал ширкәтендә җыела. General Motors-ның Европа өлешенә дәгъва итүчеләр арасында башта 4 төркем бар иде. Алман рәсмиләре әйтүенә караганда, американ һәм Кытай төркемнәре төшеп калган. Хәзер Opel ширкәтенә 2 төркем дәгъва итә. Италиядан Fiat һәм Канада Австриялы Magna төркеме. Magna төркеменә Россиянең газ машина җитештерү төркеме һәм Сбербанк керә. Алман рәсмиләре әйтүенә караганда, Magna-ның шанслары күбрәк. Беренчедән, алар американнар өстәп сораган 300 миллион евроны капларга әзерлек белдергән. Икенчедән, Fiat 10 мең эш урынын кыскартырга җыенса, Magna 9 мең белән чикләнмәкче. Алман рәсмиләре үзләренең карарын җомга көнне игълан итер дип көтелә.
Thank you.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз, урматтуу тыңдаучулар. Татар жазуучулары экинчи дүйнө согушу һәм ул чордагы тарихи шәхесләрге бәя бирү мәсьәләсендә каты каршылыкка кирде. Мәдәни җомга газетасының 22 май санында эшлекле мәҗлес сәхифәсендә Муса Җәлил "Тик онтыма таплар кунмасын" дигән язма басылып чыкты. Бер төркем күренекле татар язучылары катнашлыгында түгәрәк өстәл сөйләшүе милләтнең бөек шәхесләренә бәйле фәнни публицистик язмалардагы бәхәсле фикерләргә багышлана. Язучылар җәмәгать эшлеклесе һәм язучы Фәүзия Байрамованың мәкаләләрен Идел Урал легионына биргән бәяләмәсен тикшерде һәм хөкем итте. Фәүзия Байрамова протест йөзеннән язучылар берлегенән чыгу турында белдерде. Ул үзе азатлыкка бу хакта аңлатмалар бирде. Татар җәмәгатьчелегендә килеп туган шушы каршылыклы хәл турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Римзил Вәли сөйли.
Хәзер икенче дөнья сугышы вакытында булган вакыйгаларга карата карашлар төрлеләнә бара. Элек мәгълүм булмаган фактлар яисә матбугатка чыга алмаган язмалар хәзер дөньяга күренгәч, җәмәгатьчелектә каршылыклы тәсир калдыралар. Берничә ай элек Ватаным Татарстан мәдәни җомга газетләрендә язучы Фәүзия Бәйрәмованың Германияда әсирлектә булган татар башкортлар катнашлыгында оештырылган Идел Урал легионы турындагы язмалары чыкты. Элекке елларда шул ук теманы язучы Рафаил Мустафин, тарих фәннәре докторы Искәндәр Гилязев җентекләп өйрәнеп салы китаплар бастырган иде. Фәүзия Бәйрәмованың хәзерге язмаларында Муса Җәлил һәм шул сырда легионда Германия хакимияте каршында төзелгән татар башкорт комитетында эшләгән кайбер шәхесләр турында шактый кайнар фикерләр әйтелгән. Шәфи Алмаз һәм Гариф Султан кебек шәхесләргә бәя биргәндә, Фәүзия Бәйрәмова үзенең шәхси тәэсирләрен һәм сәяси карашларын чагылдыра. Айрым алганда Муса Җәлилнең һәм аның белән бергә фашистлар тарафыннан җәзаләп үтерелгән шәхесләрнең Советлар Берлегенә каршы якта көрәш алып барган татарларның эшчәнлеген чагылдыру шактый катлаулы гамәл булып чыкты. Язучылар гомумән милли җәмәгатьчелек тарихка үткән еллардагы фаҗигале вакыйгаларга битараф калмады. Язучылар Берлегендә үткәрелгән эшлекле әңгәмәдә катнашкан Илфак Ибраһимов, Туфан Миннуллин, Рафаил Мустафин, Рабит Батулла, Уразил Вәлиев, Искәндәр Гилязев, Зиннур Мансуров, Аркаил Зайдулла катлаулы тарихи-сәяси мәсьәләләр турында үзләренең фикерләрен әйткәннәр. Алар татар милләтенең каһарманнары һәм тарихи символлары буларак шәхесләрнең истәлеген саклау турында кайгырталар. Язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова әлеге язма уңайыннан үзенең җавап сүзен Азатлык радиосының Казан бүлегенә дә җибәрде. Дүшәмбе иртәсендә радио тыңлаучылары өчен үзенең карашларын ул булай дип аңлатты.
Төркиядән кайтышка мине бик авыр хәлләр көтеп торды. Кайтып керүемә ФСБ хезмәткәрләре тоткарлап прокуратурага сорау алуга алып киттеләр. Чаллыдан чыкмаска дигән карарны кычкырып укыдылар. Һәм инде гаепләнүче статусына күчерүлүм әйттеләр. Инде шушыны гына уздырып җибәргән ием, икенче көнне мәдәни җомга газетасында татар язучыларының миңа каршы зур язмалары басылып чыкты. Әлбәттә, бу минем өчен бик көтелмәгән әйбер булды, чөнки мин мондый авыр вакытта язучылар ярдәм итерләр, аңларлар хәлемне дип уйлаган идем. Алар бөтенләй башка әйберләрне казып чыгарып, Муса Җәлилне, фашизмны, сугышны булгатып бөтенесен бергә, шушындый авыр вакытта минем аркама пычак кадаган кебек булды бу. Хәтта ки 37-нче елларны хәтерләтте, менә анда да шушылай итеп, юк гаепләрем бар итеп, кешеләрнең әллә инде үткәннәрен казып чыгарып, бер-берләрен сата торган булганнар, мин моны инде үзем эләктеп кабул иттем һәм акланырга тырышу. Шушы язучылар союзында мин 20 елдан артык әгъза булып тордым. Дөресен әйтергә кирәк, иҗатыма бәя алмадым, мин дә 60-ка җитеп киләм. Теләгән роман, дистәләгән повесть, пьесалар, 32 китап язсам да, иҗатыма бәя алмадым, кадер-хөрмәт күрмәдем, бернинди исемнәр алмадым. Әмма ләкин мин аларны юта килдем. Башкалар бар, ярар, миннән талантлырак бар, миннән өлкәнрәкләр бар дип. Инде менә шушындый төрмә ишеге төбендә торган вакытта аларның мине төртеп җибәрүләре, шушындый миңа каршы язма белән чыгулары, җыелышып утырып минем иҗатыма шушындый бәя бирүләре мине дә әлбәттә бик авыр хәлгә куйды. Мин инде Язучылар союзына чыгарга дигән фикергә килдем. Һәм шушы белдерүем белән үземне чыккан дип исәплим 24-нче майдан. Мин бу союзда әгъза булып тора алмыйм, чөнки Сталин вакытында төзелгән, бүген дә Сталинча фикер йөртә торган кешеләр утыра булып чыкты. Кызганычка каршы 21-нче гасырда да бернинди язучы да икенчесенең иҗатына болай итеп бәя биреп, аны гаепләп, анализ ясап, ревизия узып утырырга тиеш түгел иде инде 21-нче гасырда. Без шул хәтле артта калганбыз ки, хәтта менә 50-нче, 60-нчы елларда да әле үз фикерен әйтә торган язучылар булган шушындый идарә вакытларында. Әлбәттә, монда да булгандыр. Каил үзенчә әйтергә тырышып караган Зиннур Мансуров, әмма ләкин бу Туфан Миңнуллин, Рафаил Мостафиннар инде. Тургынлык елларының аждахалары дияр идем. Шушы хәтле эскә ажгырып килеп, юкка әйтләремә бар итеп, язучылар союзын бутап, шушындый әйбер күтәреп чыгулары ярдәм итә сорынга мин дә фикрләндерде һәм мин язучылар союзына чыгарга дигән фикергә килдем һәм үземә чыккан дип исәплим.
Фәүзия Бәйрәмованың белдерүе уңайыннан Азатлык радиосының Казан бүлеге Татарстан Язучылар Берлегенең аңлатмасын сорадык. Язучылар үзләренең фикерләрен мәдәни җомгада басылып чыккан эшлекле әңгәмәдә тулысынча шагылдырганнар һәм хәзергә үзгәрешләр, өстәмәләр җиткерергә сәбәп юк икән. Фәүзия Бәйрәмованың берлектән чыгуы турында белдерүе махсус каралмаячак. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә язучының иҗатына, милләт һәм тарихи үзаң, дин турындагы язмаларына, иҗтимагый эшчәнлегенә карата бернәрсә дә әйтелмәгән. Шулай итеп, Язучылар Берлегенең рәсми белдерүе юк. Эшлекле әңгәмә фашизм белән көрәштә һәлак булган бөек шәхесләрне бәйләгәндә, Бәйрәмованы гына түгел, башка каләм ияләрендә шул исәптән Язучылар Берлегендә әгъза булып торганнарны да, тормаган иҗатчыларны да кисәтү өчен оештырылган. Татарстан Язучылар Берлеге белән дүшәмбе көнне үткәрелгән сөйләшүдән менә шул билгеле булды. Әгәр дә бу четрекле мәсьәләгә карата рәсми белдерүләр, мөрәҗәгатьләр тагы булса, Азатлык радиосы аларны тапшыруларда интернет сәхифәсендә чагылдырачак.
Микрофон алдында Римзил Вәли булды. Шуша тема турында тулырак мәгълүматларны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Озатлык радиосы үз эшен интернетта һәм кыска дулкыннарда да алып бара. Бездән аерылмагыз.
Озатлык радиосы. Мин озатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да ozatlyk.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Ижаудагы татар яшьләре инде күптәннән интернетта аралашып яши. Инде хәзер өлкәнрәк буын милли хәрәкәт әгъзалары да интернетка чыгарга булды. Ижау татар иҗтимагый үзәгенең интернет сәхифәсе ачылды бу көннәрдә. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Яшьләр үз форумын булдырып, башта виртуаль рәвештә аралашты. Бу аларны канәгатьләндермәде. Дискотека оештырып, күрештеләр дә алар. Интернетта акрынлап милли оешмалар да үз сайтларын булдыруга юнәлеш алды. Күптән түгел Удмуртия татар иҗтимагый үзәге үзенең сайтын ачты. Бу милләттәшләребезгә аралашу өчен мөмкинлек арттырачак, дип ишана татар үзәгенең президенты Фынун Мирзаянов.
Пленум вакытында бер җибәрдә бу сорауны күтәргән идек, һәм инде халыклар дуслыгы йортына күчкәннән соң, безнең бигрәк тә анда яңа заманча техника булу сәбәпле, бу эшләрне шу мөмкинлеге килеп чыкты. Безнең чынлап та менә бүгенге көндә сайт эшли. Ул сайтта халык хәрәкәтенә башланган бөтен мәгълүматларны без бирегә тырышабыз. Бүгенге вакытта өйдән чыгып бер-береңне эзләү, яисә башка шәһәрләр белән аралашу авырлыгын вакытта бу чараны файдалы итеп кулланырга кирәк. Без татар җанлы халык белән шушы сайт аркылы аралашып, мәгълүматларыбызны, гореф-гадәтләребезне, мәгърифәтебезне алып барырга мөмкинбез. Чөнки анда татар телендә дә мөмкин алып барырга, рус телендә дә мөмкин, инглиз телендә дә, нинди телдә телисең, шундый телдә мәгълүмат бирергә мөмкин. Уңышлыгына бушны башлап җибәрдек. Фотосүрәтләр дә булыр, яңа информация да булыр, һәм инде белдерүләр дә булыр, һәм инде яңарыш башка газеталар белән тирәктәшлек апарган мәгълүматларны карашыны да әйтергә мөмкин. Шуларның җавап рәвешендә газета басарга яисә радио телевидениедә чыгарга мөмкин. Бу бигрәк тә яшь буынны милли эшкә тарту өчен яхшы булыр иде. Аның өчен урамнарда флаг күтәреп йөрү генә түгел, ә шушы милли басмаларда катнашып, һәм аларда үзенең татар икәнен сизеп, гомум хәрәкәткә катнашырга мөмкиндер. Без уйлыйбыз шушы эшләрне төрле юнәлештә барырга. Сайтның адресы булай: tosur.do.am.
Әлегә татар иҗтимагый үзәгенең сайтында Ижау шәһәре үзәгендә төзелеп килүче мәчетнең фоторәсемнәре, соңгы атналарда республика татарлары тормышына кагылган вакыйгалар турында мәгълүматлар урнашылган. Сайт тулыландырып торыр дип ассызыклады Фынун Мирзаянов.
Тулырак мәгълүматларны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Бүген, мәсәлән, ozatlyk.org сайтында, Amnesty International хисабында Россиянең экстремизмга каршы канун белән диссидентларны, журналистларны, хокук яклаучыларны бастыруы тәнкыйтьләнә. Быел Истанбулда Сабантуй алдыннан Топкапы мәйданында барлык төрки милләтләр ярдәмендә җиһазландырылган милләтләр йорты ачылырга тиеш. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп ozatlyk.org-ның интернет сәхифәсендә укый аласыз. Шулай ук безнең форумнарда милли темаларга дискуссия бара, анда да сизни катнашырга чакырабыз. Биздин адрес ozatlyk.org. Микрофон алдында Бике Тимирова болду. Исен эмин болуңуз.